Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а гостем нашей программы будет былый супрацовник Министерства энергетики Беларуси Валентин Мацкевич. У блиц-анализе политолог Андрей Федоров разважая про перспективы безвизового въезда в Беларусь для громадян краинов Евразвязу. Як завсёды прыгучыць агляд свежай прэсы, меркаванні наведнікаў нашага сайту і званкі слухачоў. А ў перадачы «Барды свабуды» на гэтым тыдні гучаць песні Маргарыты Тарасавай. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, раніцай на захадзе краіны, а ўдзень шмат якіх іншых раёнах моцны парывісты вецер. Тэмпература ўначы каля 4, удзень каля 8 градусаў цяпла. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння слушаць Алена Струве.
Добры вечар. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрык Райнфельд заявіў сёння, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падстаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту «Еўразвяз Расія». Президент США Барак Обама заявил сегодня, что американская тюрьма на войсковой базе Гуантанамо на Кубе не будет зачиненная ранее за намеченный термин у студене. Про это Обама поведомил, выступающий у эфира телеканалу Vox News. Поводле Обамы даты доводятся отторминовывать в связи с тем, что справа в Вашингтоне не вырашается так хутко, как хотелось. Иран отмовился накировывать за межу уран для узбогачения наступного выкористания у якости палива для иранской атомной электростанции. Иранская агенция ИСНА приводит слово министра замежных справ Манучера Матаки, який заявил, что Тегеран разглядает магчимость отрымливать палива на Иран. Предприемствах. Урад Нямеччины протягнул на год термин знаходжения своих войск у Афганистане. Войсковый контингент Нямеччины у этой краине наличивая 4,5 тысячи человек. США и ООН осудили решение улада Израилю побудовать 900 новых домов у габрейским поселище Гило в Усходнем Иерусалиме, на який претендуют палестинцы.
Дякую, Алена. Алена Струга яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў серады, звязаных з Беларусю.
Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз год мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння Еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым.
Я думаю, што гэта яшчэ і як бы сігнал у бок Беларусі. В кантэксце тых лозунгаў, які ён высунуў, Расія ўперад, рэформа, дэмакратызацыя. Можна сказаць яшчэ, што відаць, яны добра ведаюць мест беларускай афіцыйнай журналістыкі і хацелі б, магчыма, больш усебакова асвятлення.
Міністэрства інфармацыі папярэдзіла недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» в Беларусі і «Вабанк» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. У Венесуэле на лето плануецца будаўніцтва 2 прадпрыемстваў па вырубу беларускіх аўтамабіляў МАЗ і трактароў, паведаміў венесуэльскі амбасадар у Менску. З Венесуэлы ў Беларусь вернутая партыя грузавікоў МАЗ, якія не вытрымалі падарожжа і ад уздзеяння марской вады праржавілі. Таких автомобилей 18. Их накировали на повторную офарбовку.
Мазу у нас вообще 80% рынка рухнуло, и никакая медицина не восполнится. Ну, как-то такое демонстрационное, так сказать, две страны социализма строят совместное будущее.
Беларусь не дала ў вызначаны тэрмін адказу на пазоў сям'і Красоўскіх, які быў накіраваны ад імя Камітэту правоў чалавека ААН. Сям'я Анатоля Красоўскага патрабуе скрупулёзнага даследавання абставінаў яго знікнення. «Газпром» пацвердзіў, што запазычанасць Беларусі за расійскі газ складае амаль 166 мільёнаў даляраў. Група депутатаў Палаты прадстаўнікоў, якая вылецела ў Тбілісі дзеля вывучэння прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, правяла сустрэчу з грузінскімі парламентарамі. Беларусь перадала фармацэўтычнае прадпрыемства «Дыялек» ва ўласнасць кампаніі расійскага бізнэсоўца Брынцалава. Да 2015 году Брынцалу обязаны побудовать на месте комплексу новый завод по вырабу леков.
Диалект неплохая компания, очень жалко, конечно. Брынцалу сильный. Мы, например, сами сотрудники аптеки никогда не купим. Оно по качеству не очень. Биодоступность, то есть эффект очень минимальный. Если сравнивать даже наши белорусские препараты, которые не отличаются слишком высоким эффективностью, биодоступностью, российский вот этот брынцалу, это плохо.
Кіраўнік асамблеі няўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч абраны спікерам форуму грамадзянскай супольнасці, першае паседжанне якога прайшло напярэдадні ў Брюсэлі. Форум перадаў Еўракамісіі прапановы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці што да іх ролі ва ўсходнім партнерстве.
Алена Радкевіч расказвала пра сённяшнія падзеі, звязаныя з Беларусю. А я дадам, што больш падрабязна пра навіны дня вы можаце даведацца з нашага сайта ў інтэрнэце свабода.орг. Міністэрства інфармацыі Беларусі на сваім сайце ў інтэрнэце змясціла паведамленне пра пісьмовыя папярэджанні шэрагу недзяржаўных выданняў. Пішацца, што зроблена гэта ў сувязі з парушэннямі ў публікацыях газет «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» Беларусі і «Вабанк» патрабаванняў закону аб сродках масавай інфармацыі, расказвае Ігар Карній.
У выпадку з нашай Нівай гаворка пра парушэнне, звязаная са статусам журналіста. У адносінах да народнай волі гэта тычыцца інфармацыі, распаўсюд якой забаронены. Адразу тры артыкулы, на погляд ведамства, парушыла рэклямная газета «Вабанк». Два парушэнні ў пасіве «Камсамолкі». Як паведамілі ў рэдакцыі газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі, газета стала ахвярай свінога грыпу. Дакладней, у рэальныя формы выліліся абяцанні намесніцы міністра інфармацыі Лілія Наніч на пачатку лістапада ужыць адэкватныя захады супраць незалежных СМІ, якія набіраюць наклады дэзінфармацыі вакол грыпознай сітуацыі. У рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» таксама выказваюць падазрэнне, што прычынай пільнай увагі з боку Міністэрства інфармацыі магчыма сталі публікацыі пра сітуацыю з грыпам і пнеўманіяй. Такую думку агучыў рэдактар аддзелу палітыкі Зміцер Панкавец. У сваю чаргу галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч паведаміў, што папярэджанне, якое рэдакцыя атрымала сёння, тычыцца артыкула пазаштатнага аўтара газеты Ігара Драка пад назвай «Не перашкаджай іншым адстойваць свабоду».
На голым месцы ўзнікла. Мы ж не мелі ў віду, што трэба праявляць экстрэмізм. Мы мелі ў віду, калі будуць парушацца законы, калі будзе парушацца канстытуцыя, беларускі народ мае права на абарону і Конституции и закона. Мы ведаем недавнего интервью Лукашенко, когда он сказал, что у нас порушался закон. Сам дал команду сменить подлики голосования. Так, когда порушает государь закон, что народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон. Когда у нас ишел вот этот артикул Игоря Драка, жихара города Минска, то он имел на увазе именно такую ситуацию. Когда будут порушаться наши законы, то чому сапраўды народ не можа прымусіць цэнтр выбаркам, іншыя структуры, каб ўсё было падлічана чесна, сумленна? Такая сітуацыя была на Украіне. Наш прэзідэнт сустракаецца з Ющенко. А Ющенко ж прыйшоў да ўлады менавіта дзякуючы такой сітуацыі, калі народ адстойваў справядлівасць. Ніякай жа логікі няма ў гэтым папярэчанні.
Што тычыцца газеты «Вабанк», то яна пацярпела за размяшчэнне рэклямных паведамленняў. У пісьмовых папярэджаннях, разасланых па адрасах згаданых рэдакцый, даводзіцца выправіць парушаныя пункты закону, паведаміўшы пра гэта Міністэрства інфармацыі.
Расказваў Ігар Карній. І больш падрабязна пра сітуацыю з папярэджаннямі беларускім газетам мы ім раскажам заўтра, бо трэба яшчэ ўдакладніць, ці сапраўды беларускія выданні пацярпелі за размяшчэнне інфармацыі аб сітуацыі з грыпам і таксама смерцямі ад пнеўманіі ў Беларусі. А больш інфармацыі сапраўды пра гэтую сітуацыю, пра тое, што адбываецца захворванне на грып і смерцямі ад пнеўманіі ў Беларусі, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. Рада Еўрапейскага звязу учора прыняла рашэнне падоўжыць на год візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску да кастрычніка наступнага году. Адначасна гэтыя санкцыі замарозілі таксама да кастрычніка на гэты ж тэрмін. Як гэтае рашэнне каментуюць у Менску, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Былы сенатор Миколай Чергінец, чиё імя трапіла ў спіс замарожаных неўязных, сказаў, што раней папярэджваў еўрапейцаў, што тыя самі будуць цярпець ад гэтых прыдумак.
Вот они сейчас и расхлёбывают то, что заварили кашу. Такое вот очередной шаг говорит о том, что они сами не знают, как им выпутаться из тех сетей, которые они сплели для Белоруссии. Отказались сами. Это политически неразумно. Надо было решать вопросы, если они видят, что Беларусь доказала свою многовекторность, желание сотрудничать с Европой, то, что предпринимается внутри страны, доказывает это. А ищут соринку в глазу. Это их очередная ошибка, которую надо немедленно исправлять.
Старшыня Центрвыбаркаму Лидия Ярмошина, якая засталася у спісе неўязных, паскардзілася, што не зможа выехаць у Будапешт на юбілейную канферэнцыю Асацыяцыі арганізатараў выбараў краін Еўропы. Таму яе калегі будуць расчараваныя.
Я решение считаю драконовским и недемократичным. Совершенно изменились времена, и всякое ограничение свободы прав граждан, даже если они государственные чиновники, не соответствует реалиям 21 века. Ограничивать можно только людей, которые представляют общественную опасность. Полная бессмыслица. Это не умно, не демократично, но предсказуемо.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сказаў, што рашэнне ў развязу адпавядае разуменню таго, што адбываецца ў Беларусі.
Яны вырашылі працягнуць санкцыі, і гэта правільна. Хаця я скажу, я не прыхільнік санкцій, не прасіў іх аб гэтым, але ўсе падставы для гэтага ёсць, каб яны прымянялі санкцыі. Ну а тое, што яны замарожаныя, то ўжо трэба і размаражваць, калі яны вырашылі іх прымяняць, таму што няма падстав для іх замарозкі.
Але наколькі ж эфектыўныя такія дзеянні еўразвязу? Спадар Шушкевіч сказаў.
Это абсолютно неэфектыўна. Таму што санкцыі павінны быць мэтанакіраванымі ў пэўную кропку дзейнічаць. Амерыканскія санкцыі, калі былі прымянены, дык тут на вушы ўстаў увесь урад, таму што цюкнулі па тых, хто займаецца дрэннай дзейнасцю. А гэтыя санкцыі, это так. Я не бачу іх эфектыўнасці ніякай.
Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў назваў гэтае рашэнне яшчэ адным спадзяваннем еўрапейскага боку.
Еўропа сама трапляе ў пастку, калі нічога не будзе адбывацца, тады ўвогуле не будзе ніякіх інструментаў, каб уплываць на сітуацыю тут. Відавочна, што вот гэтыя гульні і спробы дамовіцца з Лукашэнкам пра пэўныя маленькія крокі, яны проста не спрацавалі. Еўропа павінна прызнаць гэта, што не працуе гэтая палітыка, і павінна прызнаць больш жорстка, чым яны прызналі, што быццам бы не працуе палітыка ізаляцыі, таму што не было ізаляцыі, была самаізаляцыя.
Меркаванне Андрэя Саннікава, каардынатара ініцыятывы Хартыя 97 і былога намесніка міністра замежных справ Беларусі. А наконт санкцый развязу выказваюцца і нашыя слухачы.
Смех сквозь слёзы вызывает фраза: санкцыі прадлілі на год для беларускіх чыноўнікаў, но і на этот же год іх замарозілі. Абсурд полнейший. Нет слов. Не хватает іх, чтобы выразить, насколько смешно выглядит новая тактика Евросоюза по отношению к Лукашенко. Вероятно, политики Евросоюза будут воспитывать Лукашенко ровно столько лет, пока не подрастет преемник Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на чарзе форум свабоды. Сярод найбольш гарачых тэмаў абмеркавання на нашым сайце таксама рашэнне радыё развязу адносна санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. З каментарамі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёміць Алена Струве.
У рашэнні Рады Еўразвязу зазначана, што за адсутнасці трывалага прагрэсу Рада не можа скасаваць санкцыі. Аднак, каб схіліць беларускія ўлады да прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека, Рада вырашыла замарозіць прымяненне візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў да кастрычніка 2010 года. Сваімі меркаваннямі адносна гэтага рашэння ў размове са свабодай падзяліўся амбасадар цяперашняй краіны старшыні Еўразвязу Швецыі Стэфан Эрыксон.
Я думаю, что это, конечно, компромисс. Гэта трэба зразумець. Ну, натуральна, ёсць тыя людзі, якія лічаць, што трэба было абнаўляць санкцыі, што не было зроблена дастаткова з беларускага боку. Ёсць тыя, якія лічаць, што трэба іх скасаваць, што яны, так сказаць, неэфектыўныя. Але ў рэшце рэшт быў прыняты вот такі, ну, кампрамісны, я бы назваў, рашэнне, не, мабыць, не ідэальнае, але ў некім чынам гэта ўсё-такі паказвае Беларусі, што Еўропа гатова супрацоўнічаць, але яшчэ там чакае вот некі там змены.
А вось меркаванне з гэтай нагоды наведнікаў сайту свабода.орг. Влодак, апошняе тысячнае кітайскае папярэджанне. Алесь, адзінае правільнае рашэнне. Ганна з Берліна, а хто будзе выконваць умовы еўразвязу? Лукашэнка, дык з ягонай галавы карона адразу зваліцца. Міхал з краіны Літвінаў піша: «Такім чынам маем напружаны стан як меней яшчэ на год. Еўропа фактычна перадала, як кажуць, мяч на поле Расіі. Зараз ход за ёй. Глупая нейкая палітыка з боку еўразвязу спадзявацца на перамены. Іх не будзе, Лукашэнка не пакіне свае пасады нават пры ўмове самых адкрытых выбараў. Што да апазіцыі, то казаць аб іх вяртанні да ўлады занадта рана. Яны нават паміж сабой не падзеляць звання, хто найлепшы. І яшчэ можна смеяцца, але наступным прэзідэнтам Лукашэнка стане яшчэ і таму, каб урачыста адкрываць чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Мне пажадана, каб Еўропа ціснула на Лукашэнку, але і не дала аніводнай магчымасці рабіць сваю гульню ўнутры палітычную Расіі». Павел Вілун: «Кіньце несці хлусню аб рэжыме. Які вы хочаце рэжым, еўрапейскі ці габрэйскі, чаго вы хочаце?» Сок: «Уся гэта гульня, на мой погляд, была б прымальнай, калі б гэты чалавек жыў тысячу гадоў. Тады б цягам 30 гадоў можна было б і рэверансы перад Лукой рабіць. Цяперашняя сітуацыя выгадная і еўразвязу, і лукашэнкаўцам, і тыя іншыя ў шакаладзе, а народ самі ведаеце, у чым».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні,
самыя недаступныя асобы,
самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску, 22 гадзіны і 17 хвілінаў. З вамі надалей Алексей Знаткевіч і нагадаю пра некаторыя падзеі серады. Прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз 12 месяцаў мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Міністэрства інфармацыі Беларусі папярэдзіла недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда ў Беларусі» і «Вабанк» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. Канкрэтныя прычыны папярэджанняў пакуль афіцыйна не паведамленыя. Беларусь не дала ў вызначаны тэрмін адказу на пазоў сям'і Красоўскіх, які быў накіраваны ад імя Камітэту правоў чалавека ААН. Сям'я зніклага бізнэсоўца Анатоля Красоўскага патрабуе расследавання абставінаў яго знікнення. Расійская кампанія «Газпром» пацвердзіла, што запазычанасць Беларусі за расійскі газ складае амаль 166 мільёнаў даляраў. Група дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якая вылецела ў Тбілісі дзеля вывучэння прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, сёння правяла сустрэчу з грузінскімі парламентарыямі. У Беларусі закупачныя цэны на малако падвысілі ў сярэднім на 10%.
Бліц-аналіз «Свабода».
Наступныя два гады могуць стаць бязвізавымі для турыстаў з краінаў еўразвязу, якія прыязджаюць у Беларусь. Пра гэта паведаміў намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Чэслаў Шульга. Ён зазначыў, што ў вырашэнні гэтага пытання ёсць і разуменне з боку зацікаўленых ведамстваў і кіраўніка дзяржавы. Чаго больш у гэтай прапанове – фінансавых альбо палітычных матываў? Ці можна яе назваць крокам Менску на сустрэч еўразвязу? На гэтае ды іншае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
На вашу думку, чаго больш у гэтым магчымым рашэнні беларускіх уладаў? Фінансавай абгрунтаванасці альбо палітычных нейкіх матываў? Магчыма, беларускія ўлады лічаць, што пасля ўвядзення безвізавага ўезду ў Беларусь для турыстаў з краіны развязу Беларусь атрымае вялікія эканамічныя дывідэнды ад таго, што замежныя турысты прыедуць у Беларусь.
Ну, я мяркую, что тут ободвы факторы могуть адыгрываць сваю ролю, адзін аднаго тут не выключае. Сапраўды, і першы тое, што пэўныя фінансавыя нейкія перавагі могуць мець месца. Але я не ўпэўнены, што гэта на самой справе адбудзецца, бо наша інфраструктура, на жаль, не вельмі добра падрыхтаваная для такой масавай турыстской экспансии с боку Захаду. Что тычется на конту отказ, то есть, что Евразляш откажа пэўнымі кроками, у тым ліку знижением кошту шенгенских визов, это, на мой погляд, больше верагодно.
Ці можна меркаваць, што зараз беларускі лады будуць прадстаўляць гэты крок як акт добрай волі, як акт насустрач еўрапейскаму звязу, будуць фактычна, ну, такім чынам патрабаваць ад еўразвязу, каб ён таксама пайшоў на пэўныя саступкі ў візавым пытанні?
Тое, што яны будуць падаваць гэта як акт добрай волі, гэта відавочна, і гэта сапраўды ёсць акт добрай волі, тут нельга спрачацца. Патрабаваць, я не ўпэўнены, што менавіта гэты тэрмін падыходзіць, але тое, што яны будуць разлічваць на крокі ў адказ, гэта відавочна. І мне падаецца, што зараз ёсць пэўныя шансы на тое, што гэта адбудзецца. У тым жа рашэнні Рады Еўрапейскага звязу было падкрэслена, што такое магчыма. То пра тое самае казаў спадар Яцек Пратасевіч, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязі з Беларуссю. Так што мне падаецца, гэта вельмі правільны крок, і тут можна толькі вітаць.
У інфармацыі пра гэтае магчымае рашэнне гаворыць, што адмена віз для еўрапейскіх турыстаў дазволіць значна актывізаваць уездны турызм, вырашыць шэраг праблемаў пры рэалізацыі трансгранічных турыстычных праектаў. Можна сказаць, што гэта таксама з'яўляецца пэўным крокам Беларусі бліжэй да заходніх партнёраў у рамках праграмы «Еўрапейскае партнерства», у рамках менавіта вот памежных праектаў з дзяржавамі суседзямі Беларусі.
Ну, так, сапраўды, гэта крок на сустрэч, тут зноў жа нельга адмаўляць. Усходняе партнерство, гэта ў рамках гэтай праграмы будзе вельмі, на мой погляд, вітацца. У пэўным сэнсе, канешне, і турызму гэта паспрыяе. Напрыклад, як мы ведаем, з тым жа Августоўскім каналам там былі вялікія праблемы, менавіта звязаныя з візамі. Можа, гэта праграма яшчэ не зусім падрыхтаваная да канца, але тое, што гэта будзе спрыяць развіццю турызму ў Беларусь, гэта таксама не выклікае сумненняў.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітолог Андрэй Фёдараў разважаў пра магчымасці бязвізавага ўезду для турыстаў з краін еўразвязу ў Беларусі. Я нагадаю, пра такую магчымасць паведаміў намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга. Аднак афіцыйнага пацверджання, што гэты крок будзе зроблены, пакуль што няма. Вы на хвалях начной свабоды ў Мянску 22 гадзіны і 22 хвіліны. І зараз, як заўсёды, ў сераду культ агляд Максіма Жбанкова. Я перадаю яму мікрафон.
Хваля Радыё Свабода, вы слухаеце праграму «Культ агляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння сюды трапіў хатычны мюзікл «Рэпо. Генетычная опера». Гэта дзіўны мікс рок-опер, трэшавай жахаўкі і футурыстычнай антыутопіі. Аўтар музыкі і слоў Дарэн Сміт і Тэрэнс Даніч не знаходзяць нічога новага, але ўдала спалучаюць рэчы, даўно вядомыя паасобку. Вось і атрымалася кіно і адначасова музычнае шоу ў стылістыцы фотакоміксу, знятае да таго не на кінастужку, а на лічбавую камеру. Look what I've become. It's me she must escape. Кожнай нармальнай оперы сюжэт тут максімальна просты і не замінае спеву. У недалёкай будучыні большая частка насельніцтва хварэе і патрабуе трансплантацыі органаў. Калі не хапае грошыкаў, органы можна набыць у крэдыт, але калі тэрмінова не разлічышся, то цябе завітае жудасны рэпамен, у якога, дарэчы, таксама ёсць хворая дачка, а дзяўчынку ратуюць пігулкі і рок-н-рол. Zytrate comes in a little glass vial. A little glass vial? A little glass vial. And the little glass vial goes into the gun like a battery.
And the Zytrate gun goes somewhere against your anatomy. And when the gun goes off, it sparks and you're ready for surgery. Surgery.
Brave robber, sometimes I wonder why I even bother.
Генетична опера вабить естетським уособленням сміттєвого матеріалу. Уражень не псують навіть поп-діви Сара Брайтман і Перес Хілтон. По своїм настрою стужка Дарена Бузміна ближе за все до славутої історії про кривавого цирульника, той, що пару років тому зняв Тім Бартон. Гадкий спів ночної птушки на даху венської опери.
Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні да спрячні.
Сьогодні об'єкт розважанняў – черговий реліз Петра Ялфімова. Петра – хлопец непростий, былий пісняр, аматор хард-року, педагог по вокалу. Вось на складанцы з новым рождением, і он так само імкнецца быць розным.
Летняя ночка купальная, ясной растаяла знічкаю. Падают зоры светальные в чистые воды крынічныя. Ой, ты, девчиночка милая, як же ты свет упрыгожила. Ластаўка ты легкокрылая, светлый мой сон растревожила.
Дивная идея – собрать на одном диску материал двух попередних и додать трохи невыдаденного. Звычайно, такое дозволяет себе суперпопулярный артист, и это працуе як принада для фанатов. Інший варіант, калі гэта робіцца як візітоўка артыста для замежнага рынку, але ў выпадку Ялфімова маем не першае і не другое. Хутчэй за ўсё, артыст проста вырашыў нагадаць пра сваё існаванне.
Ты где-то за окном, с ветром заодно, хранишь свою печаль рядышком со мной. Я тебя зову, и я тебе кричу, не в силах промолчать.
Беларускай папсе перашкаджае якраз тое, што мусіла дапамагаць. Педагог Ялфімаў засвоіў падставу вакальнай школы і навучыўся пець правільна, але ж за правільнасць ставяць адзнакі, а не плоцяць грошы. Ялфімаў дэманструе тэхніку, але яна паспела маральна састарэць. Ён піша сам, але не мае што сказаць, акрамя штампаваных мелодыяў ды прымітыўнай лірыкі. Спявак існуе ў штучным кантэксце айчыннай эстрады, таму няшмат каму цікавы і патрэбны. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Першы з канцэптуальных праектаў Менскай галерэі «У кароткае» мае свае мэты разабрацца з поп-артам. То бок, па-першае, правесці кароткачасовыя адукацыйныя курсы для поп-глядачоў, па-другое, нагадаць пра поп-культурны іканастас і, нарэшце, адшукаць поп-артыстаў на айчыннай глебе. Куратар выставы мастак Сергей Шабогін назваў яе «Філазофія мас – беларускі неапопарт». Але, як на мой погляд, якраз філазофіі там няма. І масаў, дарэчы, таксама. Ёсць ажно 19 вельмі розных мастакоў. Чаму гэта ўсё попарт? Уцямнага адказу няма. Бо, як на мяне, лічыць попартыстам, напрыклад, фотографа Андрэя Лянкевіча проста смешна. Ці актуальний поп-арт для Білорусі? Безумовно, так. Бо зараз маємо цудовне сполучення споживецького екстазу і кризису ідеологічних мітів. Менавіта так з'являються іронічні сміттєві концепти. Той самий поп-арт. Але гульні з очинним матеріалом покуль не бачно. Нікі сарамлівої у нас пайшлі поп-артисти.
Як завсёды ў сераду, Максім Жбанкоў аглядаў навінкі культуры. У Мінску палова 11 у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве гостем нашай праграмы будзе былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч. Мы пачуем агляд свежай дзяржаўнай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маргарыту Тарасаву. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы. Раніцай на захадзе краіны, а ўдзень і шмат якіх іншых раёнах моцны парывісты вецер. Тэмпература ўначы каля 4, удзень каля 8 градусаў цяпла. І зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве, і яна раскажа пра міжнародныя падзеі.
Добры вечар. Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд заявил, что становище с правами человека в России дає усе больше подстав для тревоги. Гэты коментар Рейнфельд зробил после встречи с президентом Дмитрием Медведевым у Стокгольме в рамках саммита Евразвяз Россия. У саммите так само взяли удел президент Европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу и керавник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляно. Президент Барак Обама заявіў сёння, што амерыканская турма на вайсковай базе Гуантанама на Кубе не будзе зачыненая ў аб'яўлены тэрмін да 22 студзеня 2010-га. Пра гэта ён паведаміў, выступаючы ў эфіры тэлеканалу Fox News. Паводле Абамы, даты даводзіцца тэрміноўваць у сувязі з тым, што справы ў Вашынгтоне не вырашаюцца так хутка, як хацелася. Улады Ірану заявілі, што не маюць намеру накіроўваць за межу уран для узбагачэння і далейшага выкарыстоўвання ў выглядзе паліва для іранскай прадукцыі. Іранскае агенцтва Інсна прыводзіць слова міністра замежных спраў Ірана, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Суніцкі віцэ-прэзідэнт Іраку Тарык Аль-Хашемі наклаў вета на частку новага выбарчага закону, што ставіць пад пагрозу правядзення прызначаных на студзень усеагульных выбараў. Урад Нямеччыны працягнуў на год тэрмін знаходжання сваіх войскаў у Афганістане. Вайсковы кантынгент Нямеччыны ў гэтай краіне налічвае 4,5 тысячы чалавек і з'яўляецца трэцім паводле велічыні пасля амерыканскага і брытанскага.
Дзякую, Алена. Алена Струве раскажа пра падзеі ў Беларусі і свеце яшчэ праз паўгадзіны. А зараз з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю, Алена Радкевіч.
Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык, каментуючы прыпыненне санкцій супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз год мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння Еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым.
Я думаю, что это еще и как бы сигнал у бок Беларуси. В контексте тех лозунгов, которые он высунул, Россия уперед, реформа, демократизация. Можно сказать еще, что, видать, они добро ведают мест белорусской официальной журналистики и хотели бы, максимум, больше. Пусть и вакого осветления.
Министерство информации попередило недержавные газеты «Народная воля», «Наша Нива», «Комсомольская правда в Беларуси» и «Вабанк» за порушение закону об сродках массовой информации. У Венесуэле на лето плянуется будовництво двух предприемств по вырубу белорусских автомобилей МАЗ и тракторов, поведомил венесуэльский амбассадор у Минску. С Венесуэлы у Беларусь вернутая партия грузовиков МАЗ, которые не вытримали подороже и от уздения морской воды проржавили. Таких автомобілів 18. Їх накерували на повторну офарбовку.
Маржа у нас вообще 80% ринку рухнула, і ніякої медицини не восполнить. Ну, як таке демонстраційне, так сказать, дві країни соціалізму строять совместне будущее.
Беларусь не дала у визначений термін адказу на позов сям'ї Красовських, який був накерований ад імя Комітету правов чоловіка ААН. Сям'я Анатолія Красовського потребує скрупульозного дослідження обставинов його зникнення. «Газпром» підтвердив, що запозиченість Білорусі за російський газ складає амаль 166 мільйонів доларів. Група депутатів Палати представників, яка вилетіла у Тбілісі для вивчення признання незалежності Абхазії і Паудньової Осетії, провела зустрічу з грузинськими парламентарами. Беларусь передала фармацевтичное предприемство «Диалек» во власність компании российского бизнесовца Брынцалова. До 2015 года Брынцалов обязаны побудовать на месте комплексу новый завод по вырабу леков.
«Диалек» – неплохая компания, очень жалко, конечно. «Брынцалов» сильный. Мы, например, сами сотрудники аптеки никогда не купим. Оно по качеству не очень. Биодоступность, то есть эффект очень минимальный. Если сравнивать даже наши белорусские препараты, которые не отличаются слишком высоким эффективностью, биодоступностью, российский вот этот «Брынцаловский» – это плохо.
Кіраўнік асамблеі няўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч абраны спікерам форуму грамадзянскай супольнасці, першае паседжанне якога прайшло напярэдадні ў Брусэлі. Форум перадаў Еўракамісіі прапановы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці што да іх ролі ва ўсходнім партнерстве.
Алена Радкевіч аглядала падзеі дня, звязаныя з Беларусю. У Мянску цяпер 22:36, вы на хвалях начной свабоды. У офісі концерну «Газпром» на запит нашого кореспондента сьогодні офіційно підтвердили, запозиченість Білорусі за спожитий у першим півгодді російський природний газ досягнула амаль 166 мільйонів доларів. Про газові проблеми і не тільки ми погутаримо з нашим сьогоднішнім гостем, былим супрацовником Міністерства енергетики Білорусі Валентином Мацкевичем. І він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Мацкевич, наколькі сур'ёзная вось гэтая сума цяперашняй запазычанасці Беларусі, калі на яе глядзець у кантэксце беларуска-расійскіх газавых адносінаў за апошнія гады?
Ну, гэта сума не такая вялікая. Напомню, што, напрыклад, за 4 месяцы тады «Газпром» выставляў, калі гаспадар Лукашэнка не паехаў на ДКБ і былі малочныя войны, тады было за 4 месяцы доўг 231 мільён даляраў. Ось, а цяпер это 165,84, это за полгода на первый кастрычник, «Газпром» каже. Але я могу сказать, что этот долг склался с того, что разные мерки подлику того, что Беларусь у устном порядке таким домовилась, президенты домовились об том, что разлики будут в среднем по году идти за 150 долларов за тысячу кубометров, а коли лечить поквартально, то на вот якраз на перше кастрычника это долг склав 166 доляров, мільйонів доляров. Але коли до конца года пролечить ситуацию, то фактично этот долг повністю повинен свести на ноль. Того, что у четвертом квартале кошт газу будет коштовать буде десь на тим же узровні, як і у третьому кварталі, так каля 115 доларів за тисячу кубов.
Тобто фактично отримується, що Білорусь лічить, що цього довгу нема, бо до кінця року він якби зникне.
І він сам зникне, того, що приблизно нормально було визначено середній кошт газу по году. І фактично і сошли на цю суму. Так от у Максима маленькі такі дрозні туди у нейкі боки, але я не буду, звісно, скоректований, буде повністю розліки зроблені, я так міркую.
А наскільки тепер, на вашу думку, адекватна ціна на газ для Білорусі? Як увогуле вона визначається? Поводу якої формули ось ця домовленість?
Ну, это вовле цікава речь, конечно. Это только война газовая с Украиной, это трошки приотчинила всю эту завесу, якая тут зроблена на контр этих всех питаний газовых. Фактично, это кошт газу был вызначен так званый от европейского кошту по европейской цене. Але я хочу сказать, что европейская цена складается визначається від кошту на ринку мазута і газойля. І причому це береться з увагою таким терміновкою, то есть це йде від фьючерсів, тому це складається якби прошлая ціна за 6 останніх 6-9 місяців. Тому ось така лага отримується. Ось, але я хочу сказати, що
лага гэта ви маєте на увазі під лагою, гэта тое, що у часі затримка отримується, так?
Так, затримка у часі. Так, это я можу неправильно визначився, але про 6-9 місяців фьючерси. Але для Білорусі гэта вогуле цікаво, причому тут газойль. Для Білорусі замест газа, гэта замещальником з'являється мазут. Тому практично, ну, є мазут, ну, можна казати ще про м'ясове, там, м'ясове енергоносбіти, дрови, там, торф, які складають невелику вельми долю, а більше такої заміщальної могло б зробити мазут. Тому, коли б полічили усього від мазута, і не з такою великим терміновкою, то кошти повинні були значно нижчі. Причому я хочу додати тут вельми цікава річ. З ось гэтай формулы «Газпрам» у гэтым годзе просто попав у яму. Фактично європейським країнам, у першу чергу Германії, было лепей было купляць соткаваний газ, інші енергоносбіти. І вони практично велику кількість не добрали. І велику кількість «Газпрам» не добрав ті доходи, які він розлічував.
А вы скажите, на минулом тыдне премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что белорусский бок будет потребовать от «Газпрома» снижение цены на газ для Беларуси, не глядя на те домовленности, которые ранее были подписаны. Вот вы кажете, что для Беларуси саправды мело бы сенс по-иншему различивать эту цену на газ. Так тимая, на вашу думку, рацию белорусский бок, тимая рацию Сидорский?
Не, коли глядеть ты аргументацию, якая она проходит у Раду, то это совсем меньше. То есть, фактично, и они не кажут про мазут. Хотя в том годе, вот у початку было что часово было перекрывался газ мазутом. И тогда как раз великую экономию, экономика, энергетика отримала. Але как раз размова про формулу не идея. Чому повинна, наприклад, ціна на газ по розліках енергетичних експертів російських на наступний год для Білорусі вона повинна складати коля 166-168 доларів. Ну, прикладом, от у цьому кварталі це коля 115 доларів. Це створається тому, що у договори було закладено не повний відлік, що не середньоєвропейської ціни, а промінявся коефіцієнт. І на 2009 год коефіцієнт це був 0,8, на 2010 год коефіцієнт це 0,9. І от під їх розліках вже отримується, що наступний год ми повинні 168-166 доларів. Звісно, це великий скачок буде. Тому цих грошей в економіці нема. І прем'єр-міністр, звісно, дбає про те, що де ти гроші взяти. Ось відсюль і йде, чи пойде на це «Газпром». Не думаю, що одразу це може бути вирішене питання. І ось тут і закладена та якраз можливість нових ніяких складаностей у газовій сфері. Я лічу, що в принципі, що гэта вайна, магчыма, ўсё ж такі будзе. І тут больш нават прагноз мой ствараецца не толькі для Беларусі, але і для Украіны. І ён складаецца больш у палітычнай сферы. Расія зараз вельмі зацікаўлена, чтоб збліжэнне тое робіцца Лукашэнскае, якое робіць Лукашэнскаўская Беларусь з Європай, щоб гэта спыніць гэты працэс, паказаць, што так само транзітёры краіны як транзітныя, як Украіна і Беларусь, гэта ненадійныя партнёры, гэта ж абгрунтаванне будаўніцтва газаправодаў, абыходзячых паўночны плынь і паўдзённая плынь. і ну не тільки якби обиходиш, але якби створюючи фактично, от я б сказав, нову берлінську економічну нікую стіну ось таку.
Ось Олександр Лукашенко учора заявив, що Білорусі ще варто подумати, чи долучатися до митного союзу з Росією і Казахстаном, і подумати про умови цього союзу, бо, мовляв, союз не має сенсу, коли ціни на паліво застануться такими високими. Як ви думаєте, чи може Лукашенко, дякуючи ось цьому гандлю вокруг союзу, не все ж таки знизити ціну на газ для Білорусі?
Ну, конечно, это аргумент вельми таки моцный, и все-таки я гандляр Лукашенко в таких справах, Максима, вот это один из аргументов, и он может, конечно, сыграть роль. Але это будет идти не одразу, и, напевно, вот это мой прогноз, напевно, это будет вырешено не одразу, а неяк позднее.
Ось ви вже сказали про можливість нової газової війни поміж Білоруссю і Росією у сув'язі з сперечками вокруг цінів на газ. Раніше такі війни вже відбувалися. Ось, на вашу думку, у Білорусі є якісь ричаги, ресурси у цій війні? Бо той же Путін заявив недавно, що коли буде несанкціонований відбір газу, то одразу будуть спинені скорочені поставки. Ось той, що... Про Беларусь все ж таки дагэтуль праходзяць асноўныя адны з асноўных транзітных газаправодаў. Гэта дае Беларусі нейкую магчымасць для больш, так скажам, моцных пазіцый у гэтай вайне.
Ну, на сёння гэта аргументацыя ёсць і, в прынцыпе, магчымая, але вось досвід, які мы набылі за апошнія гады, ні одного разу мы не змогли скористати свои некие аргументации и махчимости. Завсёды проводилась линия Газпрама, и она не обывалась практично посередине этой решения, не было амаль что компромиссно, амаль завсёды решения принимались те, какие Газпрам, ну, конечно, под керовництвом Мурада, Путіна і Медведєва, практично гэтыя навязваліся і формулы, і ўсе доўгі тэрміновы. Але я б хотів бы тут нагадаць, чаму ще мой такі прогноз. Справа тим, що от якраз інформація ж ёсць, што Злучаныя Штаты Америки так само рекомендують Європі готовіцца к газовой войне. Нават яны створили комітет, і ось недавно якраз у Будапеште на 4-м энергетичном форуме было огучено это, что Европа отримала попереджение от специалистов Злучаных Штатов Америки. Тому вот это как раз сегодняшнее подписание меморандума у Швеции помеж Медведевым и Евразвязом, оно, это было... пожелание такое, чтобы Европа хотела застраховаться от максимумов. Але так этот документ называется меморандумом, и он практически не имеет юридической силы. И тому все вот покуль, хотя и он не обнародованный, але уже основные эксперты кажут, что не маючи юридичної сили, цей меморандум ніяким чином не посприяє, тому що може максимально відбитися ніяким, ну, складанностям у цьому якраз поставками газу.
Дякую вам великі за гутерку.
Нема за що.
Я нагадаю, з нами на сувязі був супрацовник Міністерства енергетики Валянтін Мацкевич.
У гэтай вёсцы адзіны, што захаваўся ў краіне, сапраўдны сонечны гадзіннік. Але 5 гадоў таму вёску Ішчылна, што за некалькі кіламетраў у баку ад шашы Менц-Гродна, я не знайшоў. Указальніка не было, а на лідскім ды шучынскім аўтавакзалах мне паведамілі, што такі населены пункт у іх маршрутах папросту не значыцца. Маё падарожжа ў Ішчылна, што на Шучыншчыне.
Гэтае падарожжа ў нашым эфіры заўтра. А цяпер у Менску 22 гадзіны і 49 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі серады. Прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз 12 месяцаў мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Міністерства інформації попередзіла недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» Беларусі, «Ваванг» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. Канкрэтныя прычыны папярэджанняў пакуль афіцыйна не паведамленыя. Беларусь не дала ў вызначаны тэрмін адказу на пазоў сям'і Красоўскіх, які быў накіраваны ад імя камітэту правоў чалавека ААН. Сям'я зніклага бізнэсоўца Анатолія Красоўскага патрабуе новага расследавання абставінаў яго знікнення. Расійскі канцэрн «Газпром» паведаміў, што запазычанасць за расійскі газ у Беларусі складае амаль 166 мільёнаў даляраў. І зараз прыйшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Інна Студзінская.
Наша Ніва распавядае пра карупцыю ў Міністэрстве аховы здароўя. З 93 кватэр у доме нумар 32 па Каменнай Горцы 40 дасталося супрацоўнікам нешматлікага Міністэрства аховы здароўя. І толькі астатнія 53 медработнікам шматлікіх установаў аховы здароўя, распавядае аўтар артыкулу Вольга Жарнасек.
Нам у редакцию достали лист супрацовники медичных организаций, которые хотели строить жилевый кооператив. Але им отмовил наместник старшини Мингарвиконкрама Андрей Сеченя. На поставе того, что ранее таки дом уже будовался для супрацовников Министерства охраны здоровья и медработников. И когда дом побудовался, несправедливо были размеркованные кватеры. Побок отрымливается, что за коррупцию в министерстве покутают звычайные докторы, медсестры.
Вечерний Брест. Головный санитарный лекар Берасте и району Геннадий Радченко поведомил, что усяго с початку эпидемии у Берастейском регионе подтвержены 11 выпадков захворывания на высокопатогенный грипп AH1N1. Головный лекар управления аховы здоровья Берастейского облвыканкаму Игорь Лосицкий подтвердил, что усяго в области от початку месяца от пневмонии помер 21 человек. У областным детячим шпитали с пневмонией лежат 42 детяти. Центральный городский шпиталь прымая по 20-25 новых хворых у сутки. Усяго с пневмонией тут лекуются 242 человеки. 13 из них у реанимации, 7 у тяжким стане на штучной вентиляции легких. Реакция читачов газеты «Слонимская» на поведомление Вольги Шенкевич. Слонимчанин уступил у боротьбу за звание «Мистер Гей Беларусь 2010» я еще раз подтвердила. Ничто так не цікавит людей, как здоровье, гроши у чужой кишени и секс. Гэты артикул узбудил не жартовные жарсти, каже журналист Микола Кананович.
Выказывание самое розные, от бацькі троих детей до ветеров, от принятия до агрессивного непринятия. Терпимей потребно быть до всех и неважно, какой ориентации. Млайджин это Юр, святро супроть гороховой темноты и примитивизму. Ну, правда, на гэты конт наступный интернет-корректальник вразивши целой тирады, апеллюючи навод до святого письма.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Інна Студзінская. Вы на хвалях начной свабоды. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
У 1982 годзе паэтку Дануту Бічэль-Загнетаву на просьбу Максіма Танка і Алексея Карпюка узялі на працу ў гарадзенскі гісторыка-археалагічны музей. Ёй даручылі ствараць экспазіцыю для будучага музею Максіма Богдановіча ў доме, на якім вісела шыльда, што там жыў вялікі беларускі паэт. Хоць, насамрэч, жыў ён праз тры дамы, проста, напэўна, гэты дом уладам падаўся прыгажэйшым. Сярод першага, што яна зрабіла, аднавіла праўду, зняла тую шыльду і павесіла новую з інфармацыяй, што ў горадні жыў Богданович. А ў 1995 годзе музей Богдановича зрабілі самастойным. Данута Бічэль стварала музей і збірала вакол яго людзей, як сама любіць паўтараць, будавала сваю вёску, адкрытую для кантактавання аднадумцаў. Мастакі дарылі свае працы, пісьменнікі кнігі. У экспедыцыях разам з навукоўцамі Акадэміі навук яна купляла нейкія экспанаты ў мясцовых людзей, часцей за ўласныя грошы. Музей быў адчынены штодня і для ўсіх. Там былі госці з Менску, Вільні, Беластоку, з Амерыкі прыязджаў Данчык, памяшканнем карыстаўся першым часам і гарадзенскі БНФ. Беларускіх школ у горадні тады не было, і бацькі сталі прыводзіць сваіх дзяцей у гэты музей. Узнік прыгожы дзіцячы гурток «Вянок». Там ставілі спектаклі на роднай мове, пісалі вершы, малявалі, рабілі свой літаратурны рукапісны альманах. Суполка імя Багдановіча пры музеі стала таксама выдаваць сваю газету «Рэанімова», расказвае Данута Бічэль.
Міша Баярчык прыдумаў гэтую назву «Рэанімацыя мовы». Міша Баярчык пісаў саркастычныя рэчы і маляваў, напрыклад, была ў першым нумары птушачка, якая глыкае кропачкі над ёй. А ззаду ў яе выходзяць два і звязаныя. Наклад у залежнасці ад грошай. Збірала, жабравала гэтыя грошы. Мне збоку ніхто не даваў. Першы нумар нам зрабіў дубавец бясплатна, кульвіні. А так мне адзін літовец даў адрес літоўскага друкара, у якога быў такі барабан, ён яго мазаў чорнай фарбай, і гэта кацілася і капіравалася. Ён рабіў вельмі дрэнна, ніякасна. Але мы там усе гэтыя нашы лістоўкі, праграмы друкавалі.
Газета нядрэнна разыходзілася, асабліва на апазіцыйных мітынгах. Улады папярэджвалі пра тое, што нельга гэтым займацца, але не арыштоўвалі. У 1998 годзе Дануту Бічэль насуперак яе жаданню выправілі на пенсію і прызначылі новае кіраўніцтва. І цяпер музей функцыянуе як звычайная дзяржаўная культурная ўстанова.
Шыльда свабоды. Горадня, вуліца 1 мая, 10. Музей Максіма Багдановіча з 1982 да 1998 году з'яўляўся цэнтрам актыўнага беларускага жыцця. Тут выдавалася апазіцыйная газета «Рэанімова», працаваў беларускі дзіцячы гурток «Вянок».
Вы на хвалях начной свабоды, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку, які ўжо больш за год кожны тыдзень прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага харэографа Маргарыты Тарасавай, якая да беларускага слова прыйшла без чыёйсьці дапамогі. Спадарыня Маргарыта не звязаная з беларускім словам прафесійна. Яна выкладае танец у 192-й менскай гімназіі, прычым танцы яна прыдумляе сама.
Усе танцы я сачыняю сама, а ідэі не заўсёды прыходзяць. І вось калі адбываецца такі момант, што трэба нешта выдаць, трэба нешта такое цікавае дзецям расказаць і паказаць, а у цябе не з'яўляецца гэтага новага, тады нешта так трошкі становіцца ўнутры неўтульна. Таму што як бы творчасць забуксавала.
Дзеці куды-небудзь ідуць пасля далей па харэаграфіі?
Не, дзеці па харэаграфіі не ідуць. Я думаю, што зараз такі час, што пра танец яго расцэньваюць хутчэй як прыгажосць для дзяўчынкі, нейкія там манеры.
Эстэтычнае выхаванне.
Эстэтычнае выхаванне, так яно і ёсць. А ўжо выбіраюць сабе прафесію другую, больш, скажам так, сур'ёзную. А гэта для прыгажосці.
А вам не крыўдна?
Не, мне не крыўдна. Я жыву ў гэтым часе і бачу ўсё тое, што адбываецца ў грамадстве і наогул ва ўсім свеце. Ну, зараз час прагматычны. Вось ёсць такое слово прагматычнасць. Яно такое жорсткае, але гэта ў нейкім сэнсе твар нашага часу.
Не вельмі сімпатычны твар, па-моему.
Не, не вельмі сімпатычны. Але гэта рэалія. А чалавечы гэты твар можа мастацтва, можа і песня, можа і слова, і ўсё тое, што нашу душу робіць трошкі-трошкі лепшай, трошкі-трошкі чысцейшай. Калі на працягу дня чалавек адчуў, калі яго душа ўзышла на адну прыступачку ўверх, значыць, дзень прожыць недарэмна.
Месяц на небе, як балалайка, засвяціць бы яго, як свечку сваім сардэчку. Эх, засвятіть бы яго, як свечку сваім сардэчку. Былі б усе песні каханнем поўны, аб шасці людскім пад небам чыстым бязадонны, аб шасці людскім пад небам чыстым бязадонны. Яшчэ каб можна раку на лоні, сонечны промінь канавалі вандар тень адалоні, сонечны промінь канавалі вандар тень адалоні, лаўку ў саду.